tid vi fyrer opp grillen med billig sommer- og grillmat. Kylling, fisk, pølser, frukt og grønt, digge biffer og filer. Godt for oss som elsker å grille. Hva med 500 gram Prior grillskiver av kalkun til 99? Eller pølseserien Folkets grillvurst til 34,90 per pakke? Utvalget er stort. Og prisene like lave hele sommeren hos Kiwi.
Ja da, tirsdag den 22. juni, og velkommen hit, eller blessed be the fruit, and may the Lord open, hvis du jobber i WHO, selvfølgelig. Så er det sånn ordlyden er i gangen der, hvor det nå er kommet ut, en liten, og de spinner det av at, ja, men du må ikke dere klikke, dette er bare første utkastet, men de har presenterte en rapport hvor de hintet frem til at eller de hintet ikke frem, de sier det jo i klartekst, det skal de ha, de går ikke så jævlig mye rundt grøten, de her empatiløse svinene som foreslår at vi må få opp en handlingsplan som forhindrer at kvinner i fertil alder ikke drikker alkohol. Og ja, alcohol and childbearing age. Så det er jo seriøse implikasjoner hvis, og alt det her greien hvis at kvinner får drekk i en fertil alder. Og vi vil jo ha maks, vi vil ha maks ut av den baby-making-maskinen, sant? Og derfor så har de hintet frem til at vi skal komme opp med ideer til hvordan vi kan forhindre at kvinner i den alderen der de kan føde et barn, at de drekker alkohol. Og trives og ser meningen med livet en gang i uka. det er så faen meg, det er så... altså, for meg er det jo ekstra. Jeg synes, det er ikke det at det er synd i dere damer som hører på, og så videre, og så videre, men for meg er det ekstra tungt det her, fordi at jeg ser jo på barn som en belastning, sant? Så jeg synes jo det ekstra hårreisende at WHO vil ha flere av de, og i tillegg vil da at kvinnfolk skal slutte å drekke, fordi at da står de i fare for, og da kan de ødelegge muligheten for å bære frem et barn. Nå er det jo en tonn av de her damene som ikke har bedt om at noen skal tale dem med sak, og hvordan de skal forvalte sitt eget familie og underliv, mange liv, som blir forvaltet på vegne av dem. Skjønner godt at det hever noen øynbryn, at folk blir forbannet. Og i hvert fall med tanke på at alkohol ødelegger jo fertiliteten hos menn også. Det gjør jo ikke underverk. En underberg gjør ikke underverk for sædkvalitet. Det tror jeg alle skjønner. Jeg tror alle fatter det at, la oss si at dere er par, og dere har tatt den gyselige avgjørelsen at dere skal lage en baby, og hun er etter kalenderen på sin mest fertile dag, så kommer typen hjem etter en tredagers ute i lamma kompisene, fordi at det er jo fotball-EM, sant? Så han kommer snublende inn med ketchup og sennep og den hvite dresskjorta si, slepser rundt panna, du legger den ikke rett over en melkebenk da, sant? Du vet jo at altså, det ligger jo i bakhøvedet at han her fyren og det han bærer på noe av potensielle babyer, det er ikke den type baby jeg vil ha. For hvis han nå, hvis det er nå legger han på benken og benytter meg av den herrekesamen han setter inne med, så vil det kunne utvikle seg til å bli det motsatte av det jeg ønsker meg når det kommer til et barn. Det vil bli en som automatisk selger strekagensere ut av en tilhenger på torget, sant? Han blir å gå rett dit. Han trenger ikke grunnskole, trenger ikke ingenting. Det han trenger er hengerlappen. Ja, det, det er så jævlig sykt. Det er så jævlig vilt hvor skamtarmen legger seg hos diverse folk. Jeg hadde jo for lenge siden sett hvordan det her kunne tolkes av folket som skulle lese det og høre det. Få det fortelt, få det innprintet via skoler eller via kurs, eller når en jævla lokalpolitiker skal komme og be oss om å knulle og lage flere babyer, sånn som Erna Solberg gjorde. Og jeg var sånn, det var vel ingen som kjente at det restet i eggstokken når Erna ba oss om å lage flere folk. Jeg tenkte, det skal du bare drite i. Du er den siste som skal be meg om å formere meg. Og du burde tenkt deg om hvem det her går hjem hos. Jeg hadde friket ut hvis noen, la oss si at Sylvie Listhaug hadde gått ut nå, og bare talet en sånn tordensak at nå må velgerne våre, de må lage flere barn, og alle rundt får jo fette panikk, for det er seriøst ikke den delen av det er ikke det vi trenger mer av. Sant? Trenger vi flere babyer? Er det en babymangel? Er det fritt på alle barnehjem? Og er det fritt, altså, hvis du absolutt skal ha en baby, er det ikke da en fin idé, spesielt hvis du er fra en sånn slekt som jeg er fra, hvor genbassenget er så gromsatt og jævlig, er det ikke da bedre å adoptere en som ikke har det så jevnt? Jeg vil påstå det, og det bringer meg jo til, jeg fikk jo det, et spørsmål, jeg lurer på om jeg svarer på det i Verna Bedrift-podcasten, men det var et veldig sånn artig spørsmål, egentlig. Fordi at man får jo utfordret de fordommene, og du får utfordret din egen moral. Spørsmålet var vel noe sånn, for jeg har jo nevnt at hvis det og Julianne noensinne skulle ombestemme oss og likevel ha lyst på et barn, så har vi allerede gjort oss tanken at ja, men vil ikke en god løsning da være å adoptere? Så heller i stedet for å lage en ny CO2-maskin, heller ta en av de som allerede noen har tatt avgjørelsen og laget, men som ikke har det så jævlig greit, og så heller hus den. Sant? Det tenker jeg på som en god løsning. Men da har jo lytteren, han har jo stilt seg spørsmålet, ja, men vil han Kevin da hvordan vil den screening-prosessen være? Fordi at da var det jo sånn, hvis du finner ut at den ungen dere hadde tenkt å adoptere skulle vise å ha en sykdom eller et ekstra behov eller sånne ting. Det er jo ikke bare returner, sant? Og jeg nekter å tro at det er sånn at hvis du skal adoptere en baby, så får du en sånn sjekkliste, sant? Sånn som når vi registrerte oss med datingprofil på sukker.no, sant? Du kan ikke bare huke av hva du vil ha, og du får vel neppe en sånn her, du får neppe levert med, som om du kjøpte en sjeferkvalp. Du får ikke med stamtavla og merittene til forfedrene, sant? Men selvfølgelig, altså, hvis man kan velge når man lager en baby, så går man jo ut ifra, altså utgangspunktet man har er jo at det her skal helst bli en frisk baby. Men det er vel veldig få som forviser den, hvis det skulle vise at det er en spesialcase. Selvfølgelig jeg skulle si oldtidens Kina, men det var kanskje 80-90-tallets Kina, så var jo det helt normalt. Ja, det er noe feil med her. Vi lever den tilbake til moder jord, som er jo forkastelig, selvfølgelig. Men og det er egentlig ikke noe menn heller. Men jeg husker det spørsmålet der, det fikk meg til å tenke at, ja, altså, umiddelbare tankene gjør meg at det huset her, det er ikke egnet for noen som for eksempel blir å ha bruk for en rullestol. Jeg vil jo aldri ha selgt det huset her til en 75 år gammel dame. Da har jeg tenkt, ja, ok, så du skal gjøre stua om til et soverom? Nei, jeg tenkte, dere har jo laget et så fint soverom der oppe. Ja, men du blir jo aldri å kunne bruke det, mor. Seriøst, ta noe heller og kjøp deg et hus på et plan. Uten dørstokker. Det er da du blir å ha bruk for. Du er full av leddgikt, og den er kulen på ryggen din. Det er ikke normalt, med mindre du har på deg noe under der, eller at du spiller i Ringeren fra Notre Dame, sant? Så det tenker jeg at hvis vi var i en adopsjonsprosess, så hadde jo det huset her vært særlig dårlig egnet hvis, hvis det hadde vært snakk om et barn med ekstra behov. Og så med tanke på hvordan jeg jobbet og Juliane jobbet, nei, det hadde ikke gått. Det hadde vært krise. Så ja, er det umoralsk å tenke sånn? Nei, det er det ikke. Er det umoralsk å be alle kvinnfolk fra 15 år og opp til, jeg vet ikke, når, å ikke drekke alkohol, fordi at det kan gå ut over deres evne til å bære fram et barn, en liten arbeidsmaur, til tua våres. Ja, det synes jeg er umoralsk. Det synes jeg er helt horribelt. Det er vel egentlig alt som er feil, og ikke et steg i riktig retning for noe som helst. De må gjerne kjøre så masse kampanjer de bare vil, men jeg kan ikke se for meg, altså i hvert fall ikke i min krets, eller i min by, eller i mitt land kanskje. Jeg kan ikke se for meg at det blir å nå fram, at det blir å slå rot, og at noen faktisk bare, for jeg ser for meg noen kampanjer her, sant? Det er det jeg ser for meg. Hvis de skal angripe det her, de kan jo ikke endre lover, sant? Kanskje i Ungarn eller sånn der forpurte drittland. Selvfølgelig, der kan de endre lover og gjøre hva de vil, og så får ikke folk lov å demonstrere mot det en gang i større forum, fordi at de gjemmer seg under at nei, vi vil ikke ha noe politisk ladet budskap her. Kall det politikk så mye du bare vil, din dumme satan, men det er ikke det det snakker om her. Det er snakk om folk sin kropp, folk sitt liv, hvordan de har lyst til å leve da, og at man skal lovpålegge sånn at vi kan legge føringer for hvordan folk skal leve livet sitt. Det i seg selv synes jeg er ganske horribelt. Så lenge folk ikke skader andre, og det vet dere. Jeg er Kardemommeby Kevin. Kardemommeby Kevin. Ute og tar bladet fra munnen og taler de viktige sakene. Fuck WHO. Ja, fuck WHO. Ganske enkelt. Spesielt i den saken. De har gjort mye bra, og det burde de, fordi at de er jo faktisk verdens helseorganisasjon. Så hvis de har gjort masse drit, så hadde jo det hadde jo vært foreslått for lenge siden, om ikke vi skal legge ned det, fett skit. Men ja, det blir ikke min sak der jeg får heltestatusen, for å si det sånn. De er hent noen som er på tur og drukner eller noe sånt. Og ikke ta bladet fra munnen i den store betente saken om vi burde ha lover eller kampanjer for å forhindre at damer drikker i fertil alder. Det blir jo ikke å ta rot. Fordi at folk finnes ikke i det. Kvinnfolk og mannfolk er beintøff for tida, og det er veldig trendy å være forbannet på å få fortalt hvordan vi skal leve livet vårt. Så denne saken, den blir å gå, rulle og gå lenge uten meg. Jeg blir jo selvfølgelig å delta i den grad jeg kan, og i den grad som høver meg, og den grad jeg burde. For det er jævlig få saker jeg egentlig burde uttale meg om. Jeg burde uttale meg i SV-magasinet, eller i sånn, ikke engang der. Fordi at der burde man høre på de som har høyere utdanning innenfor bygg og forskrift og sånn der. De kan jo ha spurt meg i et byggmagasin som en av tre på gata. Da kunne de ha spurt meg. Og veldig enkle spørsmål. Hei, Kevin, vindsperre, yay or nay? Og så sier jeg, det blir et yay fra meg. Jeg vet, det her er et betent tema, men jeg synes vindsperre på et hus er å anse som en nødvendighet. Og jeg vil jo fortsette å bruke det i all overskuelig fremtid. Med mindre, en eller annen sykt kapabel professor, forsker fra NTNU eller fra Sintef kommer og sier at vi tok feil hele tiden, vindsperre gir faktisk kreft og AIDS. Og så bare, ok, ja, det var dumt, da skal jeg fjerne vindsperre da. Takk for heads up. Jeg pratet mye om det her i helga med kollegaer av meg. Jeg har faktisk kollegaer, ikke for å skryte, men jeg pratet mye med dem om akkurat det her med at vi komikere skal, altså, det skal ikke så jævla mange meldinger til på Instagram eller sånn her, du redda meg fra å ta livet mitt, eller du er en sykt viktig del av hverdagen min, og så videre, og så videre. Som er veldig hyggelige ting, men problemet med det er at det kan sørge for at man får et litt annet bilde av seg selv enn det man egentlig burde ha. Og før du vet ordet av det, så er vi ikke lenger en komiker som har en podcast, men vi er plutselig blitt en sykt underkvalifisert samfunnsdebattant. Og ja, selvfølgelig, hvis man har sterke meninger om ting og tang, så kan man jo uttale seg. Men det er det her an at jeg føler bare flere og flere komikere inntar den stillingen som en eller annen ekspert på et tema som de har null fucking peiling på. Og så plutselig er det en kronikk der og bare, hei, her er med Kevin Kildahl, og her er min løsning på Palestina-Israel. Jeg har lagt meg tegninger for de som ikke forstår. Sant? Det er, jeg blir så lei. Og det er selvfølgelig artig å drøfte ting og tang på den podcasten, men det er en forskjell der. Sant? For at dere som hører på podcasten vet jo at det er så nært du kan være tilbakestående før du får utdelt økonomiske og moralske verger. Sant? Og hva vet vel dere? Kanskje Julianne egentlig bare jobber for kommunen og har en veldig syk uproff, men sykt sexy i forhold til jobben sin. Sant? Det vet vi jo ikke. Men jeg hadde ikke hevet henne ut. Hvis det nå hadde funnet en lønnslipp i postkassa som var adressert til Julianne, og så visste det seg at hun har fått betalt fra hjemmesykepleien i Bodø kommune i alle år. Ja, da har jeg tenkt, ja, da fikk jeg bevisst den irrasjonelle frykten jeg har for å våkne en dag og finne ut at jeg bare har vært tilbakestående hele mitt liv, og ingen har sagt noe. Folk har bare vært sykt hyggelige. Dere har vært svært umoralske mennesker som har betalt penger for å se meg på en scene der jeg står og bare lager hundelyder, og så flirer dere gjør, og sender meg meldingen etterpå og sier at, vet du hva, det der var et kjempefint show. Tusen takk. Nei. Men så, det går jo en grense der, sant? Fordi at til og med jeg tømrer ut Anna, borderline fyllik, podcaster, komiker. Til og med jeg skjønner at det er ikke greit at WHO går ut og sier at damer i denne alderen må ikke drekke, sant? Til og med jeg skjønner det, og jeg kan si det uten at det blir noe videre halloi. Og ja, men det er bare spørsmål om tid før Sigrid og de står med Handmaid's Tale-kostymen der på Oslo S, skulle jeg si. De står ned på Oslo S på tur hjemme fra en demonstrasjon, så de hadde på en litt bedre lokasjon. Men det er jo ikke dit vi har tenkt oss. Jeg er bare spent på hvordan de skal pulle det off her i Norge. Da, sant? For WHO altså, er jo svært. Det omfatter jo alle, unntatt Taiwan. Ikke? Så hvis de skal pulle det off i Norge, så blir det jo i best fall en reklamekampanje sponset av de. Men jeg er bare veldig spent på hvordan den blir å se ut. Så jeg håper på et eller annet punkt at vi skal rebesøke dette temaet, bare for at vi skal på en måte anmelde den reklamekampanjen, om den funker eller ikke, og hva er det de blir å bruke som argumenter, hva er det de blir å bruke som skremselspropaganda, hva er det de holder foran oss som et scenario vi ikke vil skal skje. Fordi at vi er ikke på tur å dø ut. Vi kommer til å være så psyko overbefolket om 100 år. Så det er ikke der problemet ligger. Jeg ser jo veldig for meg at for eksempel sånn som Sian, stopp islamiseringen av Norge, de får vel sikkert litt vann på mølla nå. Og samtidig, når jeg ser de demonstrasjonene deres, det er jo veldig få de som er i fertil alder. Men det kan jo hende at alle de medlemmer som er i fertil alder, at de er så jævla opptatt med å produsere flotte, ariske barn, at de har ikke tid til å være med på demonstrasjoner, mens alle andre medlemmene i klubben er jo sånn der, ja, men de får det godkjent fravær, for de er jo faktisk hjemme og gjør akkurat det som trengs nå, og lager norske babyer. Sant? For det, Det er liksom den, det er jo den ultimate sånn propaganda retning de kan ta når de skal prøve å friste folk til å ikke drikke. Vil du ha flere folk som ser ut som det, ja, da må du slutte å drikke, og så må du pule. Så, og, som er jo for så vidt greit, fordi at alkohol er jo drit. Det er jo det jævligste rusmidlet vi har, og det som skader mest på samfunnet noensinne, og vil bestandig være det som skader mest av samfunnet. Og da mener ikke bare folk, men også infrastruktur, og det skader mest på interiøret på McDonald's etter klokka 12. Det er masse ting. Så hvis man kunne fjerne alkoholen og hadde kun det som for veldig mange er det ultimate beste gevinsten, altså pokalen av alkohol, er jo å i slutten av kvelden få seg pult. Det husker jeg, det var så jævlig mange år av livet mitt, hvor det eneste som fristet meg med å fære ut og drekke, var den miniskule, nesten intet eksisterende sjansen for å få purt. Det var jo den som var gullrota, som jeg sakte gikk rett frem på tredemølla for å nå igjen. Sånn. Så hvis de kjører den, så ble det sånn, ja, det er en reklamekampanje jeg kunne ha sett ferdig i hvert fall. Det er sånn, hei, visste dere at sex er mye bedre når du er edru? Og folk bare, hæ, hva du mener? Sex er edru? Æsj. Og så bare, nei, bare vent, se her. Se for deg at du kan ha sex med, uten problemer med å holde en ereksjon, eller se for deg at du kan ha sex med noen som blir ferdig. For det, altså, Det er jo to jævla mulige outcomes med å ha sex når man er dritings. Det er jo enten at ting ikke funker, som er jo flaut, og så må du ta igjen praten og bare, ah, det er ikke det, det er, jeg bruker bare bison når jeg har drukket. Når jeg har drukket 8 old fashion, 15 øl, 2 tequila og en som boker med øyelokket mitt, sant? Da er det enten at det kommer ikke opp, det har ingenting med det å gjøre, eller så blir jeg bare aldri ferdig, og det har heller ingenting med det å gjøre. Det er bare sånn det er. Men sex edru er jo mye bedre. Og kanskje det beste er vel sex dagen derpå. Eller sex når man er stein. Det er jo helt, helt fantastisk, nydelig, magisk, har jeg hørt av noen som har peiling på det. Som driver på med den slags dypt forstyrrende, livsfarlig narkotika. Så det, kanskje da. Kanskje WHO burde gå den retningen. Legaliser. Da vil jo alkoholbruken gå ned. Og så vil folk ha mer sex. Derav mer barn. Men da får de jo barn som er unnfanget i en narkotikarus. Og det er vel kanskje ikke nødvendigvis bedre barn. Nei, det er en vanskelig oppgave dere har tatt på dere, og jeg er veldig glad jeg ikke jobber i det firmaet WHO. For helvete for et arbeid de har foran seg. Først og fremst er det jo en PR-jobb nå, å gå ut og si, ja, det var ikke sånn vi mente, da. Vi skal ikke shippe dere alle off på en sånn Magdalena-koloni, hvor vi henger dere opp i tau og inseminerer dere. Men hvor ille måtte det være? Sant? Hvor mørkt måtte det ha sett ut i tallene for befolkningen. Så la oss se, la oss leke med tanken at fødselstallene plutselig bare går drastisk ned, sant? Hvor drastisk må den nedgangen være før at de forskjellige nasjonene erklærer sånn unntakstilstand, og så bare tar de alle fertile kvinnfolk og setter de i leirer hvor de skal tvangsinsemineres, fordi at vi trenger at det fødes nye mennesker, eller så dør menneskerasen ut. Hvis det er noe som har peiling, hva er det smerteterskeltallet der? Hvor langt unna er vi da? For det er jo det som vil jeg svare på, om denne kampanjen faktisk er nødvendig. Og jeg nekter å tro at den er da. Jeg skjønner ikke hvorfor vi skal ha så jævlig mye mer folk. Men nå sier jo jeg det her fordi at jeg har jo den underliggende angsten for at vi skal bli overbefolket. Og nå bor jo jeg i et hus. Og jeg har ikke naboer så jævla nært med, og det vil ikke... Jeg har det nært nok til at det ikke er plass til et hus imellom oss. Sant? Så jeg kan ikke se for meg at det noensinne skulle bli mitt problem. Selvfølgelig er det mitt problem når jeg må stå så mye i kø, fordi at mer folk betyr jo mer kø. Og det, kø hater jeg jo. Og jeg misliker folk. Så det er liksom vanskelig å bestemme for hva er det egentlig jeg vil oppnå her. Vil jeg egentlig ha bort halvparten av befolkningen sånn at jeg kan slippe å stå i kø? Vel, akkurat i den køsammenhengen så har jo det vært nice. Men i showsammenheng har jo ikke det vært så nice. For eksempel i arbeidet, sant? Fordi at det vil jo gå ut over billettsalget mitt. Hvis noen hadde Thanos-knepsa nå og fjernet halvparten av befolkningen, så vil vel, bare rent statistisk sett, så vil vel jeg miste halvparten av inntekten min. Er det ikke sånn? Så hvis jeg skal tenke på inntekten min, så vil jo jeg, da burde jo jeg være team mer folk. Burde ikke da? Det er mange ting, det er mange måter å se på det. Men til syvende og sist, så kommer jeg egentlig frem til at jeg synes det er greit sånn som det er. Men jeg vet jo ikke. Hva vet vel jeg? Kanskje bransjen er på tur og kollaps, og økonomien er på tur til helvete fordi at det fødes for lite folk. Jeg har ingen jævla kunnskap på det her feltet. Så jeg burde ikke uttale meg. Og derfor skal jeg la være å uttale meg. Jeg skal jo spille igjen mine 2 cents her i podcasten. Men jeg skriver ikke til VG og sier jeg har en mening her, og det tror jeg kan få noen klikk, fordi at den er kanskje ansett som en liten brandfakkel, og VG bare, oh, herregud, oh, han har over 30 000 følgere på Facebook, det vil si at han er gjennom nåløyet for oss. La han skrive et innlegg, og vi merker jo alle de her innleggene i starten med at det her innlegget gir uttrykk for skribentens mening, ikke våres. Som er jo en veldig fin sånn der ansvarsfraskrivelse, men det de gjør er at de gir jo scener, de gir jo talerøret til folk som ikke har peiling. For jeg tror jeg kunne, hvis jeg hadde bare veldreid nok skrevet, og med så få skrivefeil som mulig, så skulle jo jeg ha greid å få en eller annen fucked up mening på trykk i VG og Dagbladet, fordi at jeg er vel akkurat kjent nok til at de har hørt om meg. Og da tenker de, ja, men da, alle lytterne og Hannes og de Facebook-følgerne, de blir jo lest den. Allerede der har vi jo selgt nok beta-karoten til å holde denne avisa gående en dag ekstra. Så derfor gir man jo mikrofonen til folk som er fette idiot, sånn som jeg, i stedet for fagfolk som aner hva de snakker om. Sant? Men jeg er lei. Men kan det hende at jeg er lei og er skremt av den trenden at vi skal bli så jævla... For det første er det her med at vi legger masse kunnskapsbyrde på folk som ikke burde ha det. Influensere, komikere. Vi har vår respekt, ja. Veldig mange komikere har et fagbrev de kan lene seg på hvis det skulle gå til helvete. Men jeg ser veldig få av de komikerne uttale seg innenfor sitt fagfelt. Og hvis de gjør det, så sier jeg, ja, supert. Det er ypperlig. I hvert fall hvis du holder den fagkunnskapen ved like. Men når komikere som ikke har noe jævla bakgrunn for å uttale seg om de tingene de uttaler seg om, uttaler seg der, så blir jeg litt sånn, ja, faen. Har du glemt av hva vi gjør? Har du glemt av at vi har lugget på hver vår sofa i en garasje og spydd i Ulsteinvik dag 2 på en heimelaget festival. For det er de menneskene vi er. Vi er ikke de menneskene som skal ut og uttale seg, fordi at vi har ikke peiling. Hvorfor snakker vi om det her? Når vi ikke har peiling, det er kjemperart. Jeg er redd for den utviklingen, fordi at jeg vet at jeg er ikke smart nok, og jeg har ikke tid til å lese meg opp alle de tingene jeg gjerne skulle ha vestet mer om. Og jeg kanskje ikke bruke ordet tid. Jeg har tid. Jeg bare har ikke høyet. Jeg klarer ikke å legge meg ned og lese i en bok og la all den infoen lime seg fast. Og hva grunnen til det? Nei, det fordi at det manglende interesse der? Det bare at jeg har dårlig, altså jeg har ikke god nok læreevne? Og det da at jeg er livredd for at denne trenden kan ende opp med at jeg må jobbe hardere? For Gud bedre hvor sliten jeg er nå. Helvete. Dere aner ikke hvor sliten jeg er. For ei helg. For ei uke. Det blir vel mye riktigere å si da. Altså, det har gått i fuckings ett siden torsdag i forrige uke. Og i torsdag denne uka tar det løs igjen. Så jeg har to uker nå med beinhard aktivitet. Sant? Og da mener jeg aktivitet av den formen som mest sannsynlig blir å bidra negativt til min fertilitet. Nå er jo jeg den vandrende ufertile, sant? Jeg har jo til og med vært inn og fått klinisk ufertilisert meg selv. Sånn at Julianne skal slippe å ta p-piller. Det er derfor. Fordi at hvorfor skal hun ta ting som er fake, ting som er laget på et laboratorium, når løsningen enkelt kan gjøres i pungen min? Og det er en engangsgreie, sant? Det er en engangsgreie, du får noe jævla nice smertestillende etterpå. Bam, ferdig. Blåmerke på pungen, en uke, to uker var det da. Så ubehag i pungen hvis du hopper. Og jeg får ikke hoppe rundt her. Jeg er ikke 14 år gammel og skipper og går på skolen. Jeg er en voksen mann, jeg får ikke hoppe. Jeg hopper så lite som jeg kan. For jeg er over 30, og da vet vi alle at er du over 30, så må du ta vare på de knene dine. For det er de eneste to knene du blir å få, med mindre du vil operere inn i grisehofta der, som gjør det. Det gjør det ikke til noe Usain Bolt. Sant? Ah, fy faen. Nei, så jeg hadde beinhard helg. Derfor er mørk. Derfor er jeg slit meg å helt holde tankerekka. Men torsdagen var jo bare en sånn fuck off dag, fordi at Julianne hadde fri på fredag, så da når Julianne er fri da, en påfølgende dag, så er vi gjerne oppe lenge, kanskje vi drekker litt, ikke sant, men ikke noe sånn hardt, ikke noe hard festing liksom. Men så kommer fredagen, da har vi klubbkveld på Skubare, det er utselt, det duker for fette god stemning. Var ute og spiste lunsj med Erlend og gjorde klart og bygde salen og la ut lapper og ikke sant god jævla kontroll, og vi var ferdig rigget og klart å ta imot publikum en time før de kom, som var jo en veldig nice, veldig fin endring i forhold til de vanlige siste kveldene vi har hatt, hvor jeg har underbemannet meg selv og innsett 10 minutter før showet at vi kommer til å bli utsatt, fordi at jeg ikke har greid å beregne hvor mye tid jeg trenger på å klargjøre for det her showet, eller det her arrangementet, eller hva noe enn i faen. Så, men fredagen, da hadde vi alt under kontroll. Erik Krokås kommer, og Hans Magne Skar kommer, og Isalil Kolpus kommer, og Erlend kom, og det var altså bare en så jævlig fin kveld. Det var en jævlig fin kveld på Skubare. Det var fett god stemning. Jeg tror alle koset seg. Jeg tror ikke det var noen som for hjem derifra og var ufornøyd. Tror jeg. Jeg tror ikke det. Men før vi går videre, så skal vi ha ukens reklame. Bare få den i gang. Der, ja. Der var reklamen over. Vi kan fortsette å prate om den nydelige helgen vi hadde. Så, fredagen, et nydelig bra show, fett god stemning. Jeg gikk også på og gjorde litt uannonsert. Og det er veldig godt å gjøre av og til, fordi at å ikke være på plakaten, da vet du at du får et publikum som ikke har kjøpt billetter for å se det, sant? Så du får på en måte et litt mindre inhabilt publikum, skjønner? Og så får du litt lavere skuldre på deg selv og på publikum, og det er en veldig fin måte å teste tekster på. Så jeg sto sist før pause, og jeg synes det gikk veldig bra. Og jeg var i en god form også. Jeg var i en sånn der bablestil, så jeg hadde veldig masse artige sånn tags, og det funket nice. Så vi gjorde den klubbkvelden, og det var bare helt nydelig å se Hans Magne og Isalil og Eirik gjør det så bra. Sånn der, altså, jeg blir glad på deres vegne, og blir glad på publikum sin vegne. Det er liksom ingenting som tar på det her. Det er ingen som tar på. Det er bare vinnere. Og får Isalil vist frem til et nytt publikum, og så samtidig til nye komikere, at både Eirik og Hans Magne for så er veldig smart, fordi at det er en måte for hun å komme seg ut i Klubb-Norge og få prøvd seg litt på scener rundt omkring, for nå kan de gå god for hun, og så får hun bare sett Norge på den beste mulige måten, og det får han dere nydelige publikummere. Ja, det da. Det er en nydelig måte å se Norge på. Selv om når jeg reiser og gjør klubb i Bergen eller Stavanger, eller, så har ikke jeg vært så jævla flink å se verden. Jeg fær jo dit, rett på hotellet, skiftet, begynner å drekke, fær gjerne bort til venueen, gjør show, ut på en eller annen bar eller pub som de lokale komikere velger, og så stekker vi hjem. Sant? Men jeg husker sist jeg var i Ålesund og gjorde klubb, da gikk vi opp på den her toppen der, utkikksposten rett over byen. Og det var det var helt nydelig, og det samme gjorde jeg når vi var i Harstad, var jo på 3 fjelltopper. Og det er litt sånn, jeg vil ha mer av da. Jeg vil se den plassen jeg opptrer. Jeg vil gjerne bli kjent med den plassen. For det er sånn her, jeg har opptredd hvor mange år i Bergen, men jeg går med fette vilje i den byen. Jeg går med vilje i Bergen, og jeg kjenner ikke byen. Så jeg må ha mer av da, men jeg tror ikke jeg skal gå løs på den stoltsen nødvendigvis, for den var så faen meg så fett jeg har. Vi gikk opp de trappen. Jeg jogget bort ifra hotellet. Jogget jeg bort i lag med Anders McCauley og Jonas Kinge Bergland, og så skulle vi liksom ha høy fart opp de trappen. Utvilsomt det verste jeg har vært med på. Men det er klart fordi at jeg matchet deres fart bortover. Så det som var en oppvarmingsjogg for dem, var jo Birken for meg, sant? Og så skulle vi begynne på trappen. Det sier seg selv at det er rasert meg selv, fullstendig. Spydd halvveis foran en barnefamilie. Det var ikke sexy i det hele tatt. Men ja, hvordan havnet jeg der, vet jeg. Klubbkveld, gjennomført, jævlig god stemning. Så ender vi opp hjemme her og har et helt fantastisk narspill. Var ute, for jeg liksom har lokale komikere. Jeg vil vise dem hvor jeg bor, så jeg tar de meg ut, og vi får trør opp i skauen over huset her, og ut på den enga over stallen. Og så kommer det jo noen hester sprengende og vil helse på. Så det var jo en vild eufori blant alle der. Så vi stod og pratet med hestene, og strøk på de, og koset med de livsfarlige, enorme, nydelige, majestetiske dyr. Og så etter en lang, alt for langt narspill der. For jeg hadde ikke noe arbeid på lørdagen, men jeg skulle til Oslo, sant? Jeg skulle til Oslo for å møte et gjeng som jeg potensielt skal jobbe med. For en sånn bekjent greie. Og det narspillet her hjemme, det drog jo ut til at jeg gikk og la meg kanskje i 9:30-tida, og flyet mitt skulle gå 12:55. Det gikk fint, jeg kom meg bortover, men det var jo ikke 100% Kevin som ankom lufthavna, bodde lufthavn. Nei, det var det ikke. Det var en skjelven, Kevin. Det var en skjelven og smågretten, ikke bare smågretten, jeg vil anslå at det var blant de et par minutter så var jeg blant de 10 farligste prosentene i Norge. Og det var jo selvfølgelig en episode på flyet, hvor ei kjæring nekta la meg søv, fordi at jeg snorka. Så hun vekte meg. Så hun pekket i meg hver gang jeg søvnet. hvor jeg var sånn, du, jeg faen, jeg rører meg. Og hun ba, ja, men du må slutte å snorke. Så det er ikke et valg jeg tar. Det er ikke et aktivt, jeg går ikke, jeg setter meg ikke ned her og tenker, faen hva, jeg skal snorke nå. Nei, jeg prøver. Det gjør jeg faktisk. Når jeg legger meg på et fly for å søve, så prøver jeg å innta en sånn stilling som vil forhåpentligvis resultere i minst mulig snorking. Men det kan skje. Og da er det heller bare filme, sett og flire meg. Jeg gjør noe faen. Men ikke vekk meg. Og da gjorde hun fire ganger vekk hun meg, før jeg da trua meg at hvis du rører meg en gang til, så knekker håndleddet ditt. Og jeg tror jeg sa deg akkurat den tonen jeg gjør nå. Hvis du rører meg en gang til, så knekker håndleddet ditt. og jeg vil bare ha frem at jeg hadde neppe kommet til å knekke håndleddet hennes. Men der og da føltes det virkelig som at det skal jeg faen meg gjøre. Og det er sånn jeg blir hvis at du driver på å vekke meg. Hvis du kjører sånn her russisk sleep deprivation program på meg, så kommer jeg til å bli aggressiv. Og så duppet jeg av igjen, og da ble jeg vekt en gang til, og da ble jeg vekt av flyvertinna, som ikke sant, fortalte meg at du kan ikke si sånn, da snur vi flyet. Og jeg var sånn, ja, men la meg bare søve. Og jeg, da var jeg på gråten. Da var jeg sånn, da følte jeg meg som han Mauritanian, altså den filmen der, han der fyren i Guantanamo Bay. Han bare, jeg får ikke lov å søve. Og jeg var bare, jeg ble lei meg, for at alle drev på vekt med, og ikke kunne la meg bare være i fred. Men etter da, så fikk jeg være i fred, de siste 20 minutter av flyturen, som kom veldig godt med. Så tok jeg flytoget innover til Oslo S. Der fikk jeg søve i fred. Takk til alle. Takk til alle på flytoget. Og da var det rett opp på rommet med tingene, og så var det ute i middagen. Så skjønner jeg jo at det var jævlig lite søvn. Jeg hadde nektet meg selv søvn for fest og moro. Og det er sånn, det er ikke synd med da. Det er ikke synd med, men jeg bare prøver å forklare hvorfor denne tirsdagen er blå. Så vi får ut igjen middagen og møter her gjengen som jeg skal jobbe med, og jeg vet ikke hvor mye jeg kan fortelle om det prosjektet, men det kan potensielt bli bra. Og det er en podcast i første omgang, men det skal være mulig å lage et TV-program av det. Så vet dere da. Og så, på lørdagen da, når vi var ute, så var det jo et helt jævla gjeng, og jeg inviterte meg en Dag Sørås ut, og han kom. Så var det jeg ikke tenkte over, var at jeg var jo ute i landet et svært gjeng med Narvik-væringer, og Dag er jo opprinnelig fra Narvik. Og hadde jeg tenkt meg om, så hadde jeg visst at det her kanskje er en dårlig mix, fordi at han, ja, de er fra Narvik, og han Dag er jo derifra, og det, han er jo å anså som kanskje Narviks største stjerne. Jeg vet ikke hvem han er. Sofie Lise er kanskje fra Narvik. Men uansett, han er veldig godt kjent der. Så det var jo alle de der karrene skulle jo prate med han. Og det var veldig masse sånn her, kjenner jo han Terje noe, ikke sant? Og han da ble, ja, jeg vet hvem det er. Ja, ja, han bor jo rett ned for meg. Ok, ja, fett. Det var flere timer med det der. Og masse drekka, så det gikk jo ikke så lang tid før han Dag bare forsvann. Og folk bare sånn, ja, Dag, han er lenge på do, så er han Dag er hjemme nå. Dag ligger hjemme og flirer over den tanken at dere faktisk tror at han blir å komme tilbake. For jeg er veldig vant til denne ghostingen til han Dag, og jeg har lært meg også å legge merke til når han gjør det. Så jeg begynner å kjenne et mønster. Og en måte å se at han er på tur og ghost, det er at han setter med hendene i lomma. For da er det han gjør, det er at han tar vareterling, som om han vet at han har med seg alt han er og har. Men jeg har også sett han legge igjen jakka for å slippe spørsmålet. Litt sånn der. Men det er jo på Riks på Bergen, for da kan han komme dagen etter og hente jakken. Det er null stress. Man ghostet nå, og jeg forstod han. Jeg for også på hotellet. Når det ble spørsmålet om det var nars. Jeg bare, du, jeg har den søvnkontoen min er overtrukket med 67.500 kroner, så jeg må gå og legge meg. Og jeg tror jeg søvnet lenge før jeg traff senga, for jeg har kleia på meg da jeg våkna. Første runden. Så, og det her er jo da, og nå er vi på søndag. Og på søndag skulle vi spille inn den prøvepiloten til denne podcasten. Så jeg stod nå opp ganske tidlig på søndagen, gikk og spiste i frokosten, og så gikk jeg og la meg igjen. Og så sto jeg opp til at vi skulle færre spille inn det her, og så får vi jo gjort da på Monday-huset, altså Monday Media, som er jo eieren av Feel Good, og Feel Good, Feel Good Ice Stage, og Feel Good TV og film. Altså det er et enormt paraply, det er et kollektiv av diverse firmaer der. Men det er i hvert fall et svært hus, som også vestnok er i samme bygg som PST. Så det er veldig greit. Og der var vi vel i en 3-4 timer å spille inn. Vi hadde heldigvis noe rosévin, som jeg vet faen hvor vi fikk tak i den. Men hun, produsenten, mekka rosévin til oss, så vi kunne reparert mens vi spille inn den. Og ja, når vi var ferdig, så følte jeg at det her er mye bra. Det er mye av det her som kan brukes. Så jeg gleder meg til å høre det ferdige resultatet, og så gleder jeg meg til å se om det vil vekke noe interesse for de plassene der vi skal pitche da. Men etter da, så var det jo, da var det jo å hukke opp med Dag, Hans Magne, Eirik, Lars Berrum på Internasjonalen. Og jeg for først på People's for å spise, fordi at jeg var så fette sulten, og så bort dit for å drekke, og så skulle vi opp på Blå. For der har Jørnis satt i gang noen show. Og så sa jeg, jeg skal bare på det siste showet der. Jeg har ikke fått med meg når siste showet startet. Det startet tydeligvis 7:00 på en søndag. Det er siste showet. Så vi kom jo for sent. Vi kom alt for sent. Men når vi da kom dit, så var vi jo godt i laget. Eirik og Hans Magne hadde forlatt, og det var, så det var, det tyntes i, og Lars hadde også stukket, så det tyntes veldig i den flokken vår. Men det var grei stemning, vi rakk vel kanskje 1 minutt av stand-upen, og så rakk vi etter dønningene, og det var jo, det var mye fagprat, og jeg var sånn, ja, for det var noe, liksom møte litt med folk som kan hjelpe meg med booking og sånn her, og det er veldig bra, men det var mye fagprat, og jeg var for dritings til da, og Dag også var heller ikke edru, så han stakk igjen, og men jeg så på klokka, jeg var sånn, jeg skal komme gjennom det her, og jeg kom til slutten, men jeg følte ikke jeg fikk så jævlig mye ut av det, annet enn at det var mandagen, helvete folkens, den var altså så jævlig brutal. Så jeg, når jeg våkna, så var det rett bort på Oslo S, for nede der i Østbanehallen, så har de en sånn grilled cheese bar. Og der kjøpte jeg meg en svær jævla grilled cheese, og ferskpresset appelsinjuice, så heivet da innpå, så tok jeg bare flytoget utover til Gardermoen, bare for å prøve å være mest mulig i ro før jeg skal reise. Så jeg tar inn på loungen, og så står jeg der og forbanner meg over hvor jævlig horribelt dårlig den her buffeten egentlig er. Men jeg drakk ei øl. Jeg tok ei øl, og så satte jeg meg bare ned og så Rick and Morty i lag med en annen fyr i en sofa der, som også så Rick and Morty. Og jeg la merke til at han satt på samme episode som jeg. Så vi hadde en litt sånn, vi sa aldri et ord til hverandre, for vi var på den silent section av loungen, der han der fyren døde for en tid tilbake. Det er sykt å flir, men det er altså faen meg, det er kanskje en av de villeste historiene jeg har. Men ja, det var jo der å bare chill frem til flyet skulle gå. Og på tur hjem, så søvde jeg altså, søvde fra jeg satt meg ned, for jeg var allerede søvnet når det kom en dame og skulle inn, sette på setet innenfor meg. Så jeg hadde godt søvhjertet på hjemturen, og det var ingen som vekte meg. Så enten er de hyggelige folk, eller så har jeg ikke snorka. Og så kom jeg hjem hit til mitt nydelige hjem med prima fuckingsbehandlinger. Julianne laget mat, og tok så vare på meg. Dan laget meg en, jeg tippet det var en Ohakan Old Fashion, som er en old fashion laget med veldig god tequila. Så jeg var god og rund i kjakan når jeg gikk og la meg i går, og det var så fette digg. Og fikk meg god nattsøvn. Og jeg var veldig i tvil i dag om jeg kom til å spille inn podcast. For kroppen er sliten. Så, men ikke bli bekymret. Jeg vet noen av dere får litt sånn der, der han mamma. Det er mange hønemødre her, og det er mange hønefedre også som sender med meldinger. Men ikke vær redd, jeg er ikke han fyren. Det er lenge til dere ser meg med et gatemagasin i glasshuset, og jeg kjenner igjen, men jeg vet at etter denne helgen så skal det være, da er det på tide å begynne å se litt på alternative livsstiler. Gå over til raw foods og et eller annet yoga-greier for å la kroppen heal. Jeg vet ikke hva som blir tiltaket, men det første burde vel være å ikke drekke så jævla mye. Og det er ikke da at jeg føler jeg drekker noe særlig mer enn jeg noensinne har gjort. Det er bare at nå begynner jeg å øke skjenketiden, sant? Vi er ikke vant til det her. Det har vært en veldig fin trend, det her å gå og legge seg dritings klokka 11. Jeg synes det er veldig fint. Jeg synes egentlig vi skulle bare holdt de skjenketiden sånn som de var. Nå er det jo sånn, ja, nå skal vi jo få lov å ha åpen til klokka 3 om natta, og folk bare, fy faen, det her må jo være gull, for skulle bare, jeg bare, ja, dæven, det blir å gjøre seg med doble lønnsutgifter for samme inntekter. For det er faktisk der vi er. Og mest forstå meg rett, jeg syter ikke over at vi får lov å ha lenger åpent. Det jeg syter over er liksom det her at business er ikke booming, og det kommer ikke til å bli da på en stund. Sant? Det blir å ta jævlig lang tid før at man ser et mønster som blir lett å drive en bedrift ut ifra. Sant? For jeg vet ikke, nå når helgen kommer, så klarer ikke å se for meg hvordan blir folk å være. Kommer folk ut mye tidligere da? Fortsatt? Eller kommer de ut sent nå, sånn at vi kan egentlig kvitte oss med ekstra vakter? Fordi at nå er det ikke matservering lenger, så det er ikke noe must. Er det sånn at vi da trenger ikke å ha ekstra ansatte på før klokka 1 om kvelden, altså om natta, fordi at det er da folk kommer, og det er da folk begynner å drekke. Jeg synes det er trist. Jeg synes det er kjempetrasig at man må tenke sånn, men det er en del av det å drive den bedriften. Fordi at vi kan ikke sette alle de ansatte på klokka 6 om kvelden når vi åpner døra. Det er bare å glemme. Det kan ikke. Det kan ikke gjøres sånn. Så vi skal se på åpningstiden og sånn her, men nå reser jo han Dan bort også. Jævla heldig gris. Han skal til Spania. Og det blir jo veldig spennende å se hvordan vi skal klare oss uten han, men vi får det jo til. Og når jeg sier vi, så mener jeg de andre ansatte, fordi at de er dyktige da de er, og jeg har sett... Jeg skal prøve å få til et par arrangement, sånn at vi har noe som skjer der nede. Sånn at vi kan trekke folk ut, og at folk har interesse for å henge og feste litt. Men og så denne helgen, og det her er jo grunnen til at det her blir en beinhard uke, sant? Jeg sitter på tirsdag og henter meg inn. Torsdag så skal jeg reise opp til Svolvær i Lamme og Julianne. Og så skal jeg gjøre en firmajobb der på fredag, og så er det rett bort til Leknes for å gjøre stand-up der under Lofoten Stand-up Festival, som han Benjamin Einarsen har suttet opp, som er jo den nydeligste mannen i hele Nord-Norge, og den nydeligste festivalen i Nord-Norge, og det blir bare fette nice. Jeg gleder meg, og jeg elsker den festivalen. Jeg har sagt at hvis jeg ikke får opptre der, så skal jeg i hvert fall være der og plukke glass, eller et eller annet, for jeg vil være der. Jeg hater å gå glipp av sånne ting. Og da er stand-up festivaler, det er virkelig en av de tingene jeg bare inviterer meg selv på. Så i år har jo ikke jeg fått en spot på RDK-festivalen. Og det forstår jeg, for jeg har vært med de to siste årene. Men jeg er jo fortsatt sur. Jeg fortjener jo en plass. Det er da jeg føler. Men jeg er jo egentlig ikke da. For to år siden så gjorde jeg meg jo faen meg til en forbannet tosk der. Det er jo helt sykt at de gadd å boke meg til i fjor. Det er helt sykt. Så jeg skal egentlig bare være fornøyd at folk enda nikker til meg når de går forbi meg. Men som han Dag sier, når han skal beskrive hvor bra personen Hans Magne er, så bruker han jo med som et eksempel, gjerne. Han kan forstå at folk hater med, men hvis du misliker Hans Magne, så er det jo noe oppriktig feil med det. Og det er en veldig fin måte å si det på, fordi at jeg vet at jeg gjør meg ikke bare venner der ute. Så ja, jeg skal være veldig takknemlig for at jeg er der jeg er, og ikke en dårligere plass, for det, det er tidligvis bare lotto. Så, men det blir, jeg gleder meg, det blir godt å komme til Lofoten, og samtidig så har han boket et sånn gjeng, at jeg tror ikke det blir så jævlig utagerende denne helgen. Jeg tror det skal gå greit å holde seg til en viss grad i tøylene, og ikke ta han for hardt ut, for det er sånn, det tror ikke jeg har i meg heller. Jeg ser veldig for meg at det blir et sånn whiskyhumør når jeg fer oppover, hvor jeg vil bare sette litt i ro og ta et glass med god whisky og prate om veldig, veldig avanserte ting som jeg ikke har peiling på. Sånn som her for et par helger siden på Skubba, så satt han folk utenfor og diskutert tid, relativitetsteori. Hvor jeg heier meg på, fordi at jeg har sett Interstellar. Åh, den type full håper jeg blir denne helgen. For da våkner jeg som regel og er i grei form, og så er jeg ikke støl etter å ha slått hjul og testet en ny cross-sykkel eller noe sånt der idiotisk. Sant? For det er typisk, Kevin, når jeg er litt for gira full. Det er at jeg skal, ja, nå, det her skal jeg leve livet og prøve nye ting. Og det er ikke jeg klar for. Jeg er klar for å egentlig ta en helg på sofaen. Så det skal jeg gjøre så snart jeg kan. Så da vet dere da, da har dere fått en liten der, høyst reflektert refleksjon rundt om det her med fertilitet, hvor viktig er det? Ja, det er jo viktig. Hvis målet dette er å få barn, ja, da kanskje du ikke skal drekke fra du er 15 år til du er 44 da. Hæ? Hva har du tenkt over da, kjære lille venn? Helvete også, altså. Det er faen meg helt horribelt. Så det har vi pratet om. Pratet om voldstrusler på fly, og hvordan det kan til syvende og sist føre til at noen snur det flyet. Men jeg lurer på om de hadde litt velvilje til meg. Altså at jeg tror de tenkte at faen, han der fyren, altså jeg så han når han kom ombord, og det der patetiske mennesket der blir ikke å gjøre skade på noen andre enn seg selv. Det er da jeg tror. Jeg tror de så meg som en ynkelig liten sånn der. Jeg tror de så på meg som en skildpadda uten skall, når jeg kom krypende som bor i flyet, og bare så meg rundt og laget bare sånne lyder. Bare. Sånn. De tenkte bare, herregud, for en patetisk og skjør skapning. Og så i neste setning sier jeg at jeg skal knekke et håndledd, og de bare, du blir ikke å knekke noe annet enn din egen syke, lille venn. Ta nå du og lukke at øynene. Slutt å snork. Åh, herre fred. Ja, nei, så dere forstår at her skal det lades batteri, og så skal det klippes plen, for det er på høy tid, og det blir ikke gjort hvis ikke jeg gjør det. Så jeg skal hute meg ut og klippe plen, og så skal vi sette i gang med noe matlaging fra Adams matkasse til hun Julianne kommer hjem fra jobb. Og det er jo det jeg gleder meg mest til, fordi at jeg er ikke vant til å være borte fra henne, og det å være borte fra henne siden lørdagen til liksom i går kveld, det var for mye. Jeg hadde skikkelig separasjonsangst. Det var som en liten sjeferkvalp. Så det var deilig å komme hjem igjen, og jeg hoppet rett på henne. Vi sussa og kosa og sa at vi var glad i hverandre, og da var verden fin igjen. Så det kan høres kjipt ut og alt det her, men sånn var det faktisk. På tampen så har jeg fått et spørsmål fra en lytter som jeg synes er ja, på sin plass. Og det er en lytter da som jeg gidder ikke å finne fram, men for jeg kan huske hva spørsmålet gikk ut på. Spørsmålet var noe sånn som at hvorfor jeg ikke deltar på et større vis i Pride? Og hvorfor ikke jeg prøver, og det sto noe også om der, om at jeg burde gjøre mer ut, altså prate mer om det at jeg er biseksuell på, liksom på scener og sånn her, fordi at det er, det er bra for billettsalget mitt. Og jeg skjønner jo hvor han vil, at jeg unlocker liksom det skjeve publikum. Men det kan jeg si med en gang, at, at jeg har ikke noe behov for å unlock noe jævla skjevt publikum, fordi at jeg har ikke lyst til at det skal bli en greie. Sant? Jeg har ikke lyst til at jeg skal... Ja, hvordan kan jeg si det her uten å trø på 10.000 tær, men jeg bare synes det er jævlig kleint hvis det er noe som skulle begynne, nå, på det her punktet i karrieren, skulle begynne å gjøre noe stor greie ut av at det er sug kuka, sant? Det burde ikke... jeg bare vil ikke være en fyren, skjønner? Så bare, hei, by the way, sug kuka, kjøp lette, sant? Det er en veldig rar, jeg synes det virker veldig kynisk, og det virker veldig flaut, og det virker veldig uekte. Så jeg gidder ikke å gjøre noe større greier ut av det. De som vet det, de vet det. Og det trenger ikke være noe mer enn det, sant? Og jeg tror ikke jeg gjør det. Jeg tror ikke jeg er den personen som gjør det lettere for noen å takle og komme ut og skape. Jeg er heller ikke en av de personene som har opplevd noen form, altså faktisk ingen form for trakassering eller urettferdig behandling på bakgrunn av min legning. Jeg har liksom blitt kallet grådig fordi at jeg benytter meg av begge leirene av fertile unge folk. Ja, men det tar jeg. Kanskje jeg er grådig. Og så er det er virkelig ikke en så jævla på en måte definerende på en måte del av meg. Så derfor, jeg synes det blir veldig rart å skal gjøre det sånn. Hvorfor jeg ikke deltar på Pride? Fordi at hvis du spør meg nå, hvis du ber meg nå om å fortelle deg hva Pride er, så vil jeg nok ikke kunne gi faktisk et utfyllende svar. Fordi at jeg har bestandig hadde lyst til å fære på en sånn Pride-marsj eller festival, fordi at jeg har en veldig god venninne fra Moirana som er med og arrangerer, og jeg ser på snappene hennes fra der de festene ser jo pissartig ut. Og det ser artig ut, jeg har lyst til å være med. Men jeg er ikke egnet til å være en fanebærer for noe som helst sak. Fordi at det er veldig få saker jeg har suttet meg så hardt inn i. Og nå er det ikke da, jeg holder ikke muligheten åpen for at jeg skal være anti-pride. Det tror ikke jeg at det er, uansett hva som skjer. For meg, hvis det er det handler om, hvis det er på ekte det handler om, at folk skal få lov å elske hvem faen de vil, og at det burde ikke egentlig være noe politikk innblandet i hvem folk blir glad i. Det burde ikke ha noe med politikk å gjøre. Så ja, jeg er selvfølgelig for frihet for alle, og at de skal få lov å tro og knull, hva faen de vil, så lenge det er gjensidig, og alle har takket ja, gjerne via en app, så du signerer med bank-ID. Hva vet vel jeg? Kanskje jeg skal prøve å sette meg litt inn i det. Kanskje jeg skal da prøve å se om jeg har tid til å fære. Det er det fine med Pride, det at det virker som er at for meg at det arrangeres litt forskjellig her og der, så du kan jo basically ha en hel jævla måned, det er vel Pride-måned, sant? Så det er litt forskjellig når byene arrangerer marsjene og det her. Og ja, absolutt. Kunne jeg lett ha tenkt meg å fære. Om jeg har tenkt å kle meg ut. Du trenger ikke å kle deg ut. Du kan gå sånn som du er. Og du kan jo også være flamboyant og helt fantastisk, full av farge og fjær og puppene hengende ute og mens du spiller på trommet. Hvis det er din greie. Jeg blir ikke å gjøre det, fordi at det ser kaldt ut. Jeg kan ikke spille trommet. Og jeg egner meg ikke naken. Jeg gjør jo, la oss være ærlig. Det er ikke engang en dad bod. Det er en enda litt for stor kropp til at jeg gidder å fære og hive rundt på den. For jeg synes ikke den er så jævlig nice. Og det er kjipt å ha et sånn selvbilde, men det er fordi at jeg ser jo at jeg selv er overvektig, og jeg vil ikke være da. Så det har ikke noe med selvhat å gjøre. Det har noe med at det etterlyser en bedre fysikk og en bedre helse hos meg selv. Og det er så enkelt kan det sies. Så ja, det har ikke noe med at jeg hiver noen under bussen eller noe sånt, det er bare at jeg prøver å være litt forsiktig. For det er så jævlig typisk med å få bunntenning, og så plutselig er jeg liksom generalsekretær i en klubb som jeg ikke aner hva jeg er. Og så sier jeg dumme ting, fordi at jeg har ikke lest meg noe opp, sant? Og det prøver jeg å unngå, fordi at det er jævlig flaut når det blir tatt for det. Det er ingenting som er flau her. Det er flaut å bli tatt i å lyge, det er flaut å bli tatt i å stjæle, men det aller flaueste er å bli tatt i å være kunnskapsløs. Det synes jeg er helt horribelt. Fordi at all kunnskapen ligger jo ute der. Det er jo bare at når du viser at du er kunnskapsløs, så har, det eneste du sier da er at jeg er for lat til å faktisk ta til med den infoen jeg trenger for å uttale meg, egentlig. Så det er vel da jeg prøver å unngå. Og på den noten, den lystige lille avslutningen der, så takker jeg for meg, og så får dere ha en fin uke videre, og så høres vi igjen på Patreon i morgen med Verna Bedrift. Ha en flott dag. Adieu, adieu, og auf Wiedersehen!